ārkārtas sēde, sakarā ar to, ka beidzot ir pieņemts tātad valsts meritācijas pedagogu atalgojumu sadalījums. Un šodien mums darba kārtībā ir 7 jautājumi. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, bet atturēs nākāties. Tātad pirmais jautājums ir par valsts meritācijas pedagogu atalgojumu sadalījumu. Un ir priekšlikums piešķirt meritāciju pedagogu atalgojumu novada vispār izglītojušām skolām 106 888 eiro mēnesī. Un piešķirt meritāciju pedagogu atalgojumu novada 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācībā 11 051 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par meritāciju pedagogu atalgojumu? Tātad gan vispār izglītojušām, gan novada 5-gadīgu un 6-gadīgu bērnu apmācībai. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturis, nav paldies. Otrs jautājums par valsts budžeta meritācijas sadali interešu izglītības programmu pedagogiskām likmēm. Un ir priekšlikums apstiprināt interešu izglītības metodiskā darba organizēšanā un programma īstenošanas pārraudzība izglītības metodiķa darba likmi 0,6 likmi apmērā. Un apstiprināt valsts meritācijas sadali interešu izglītības programmu pedagogiskajām likmēm. Tas ir 5,469 likmes saskaņā ar pielikumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Tas 0,6, tas ir tā kā papildus? Tas jau bija iepriekš arī,
ne? Tas nav papildus, atbilstoši noteikumiem uz 1000 bērniem ir viena metodiskā likme. Mēs viņam dodam 0,6 un pārējiem novirzinus programmā.
Labi, paldies. Vēl deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk par izmaiņām salas pamatskolas štatu sarakstā ir tā kā no mērķa dotācijām vairāk internāta skolotājus neapmaksā, tad ir priekšlikums izdarīt izmaiņas salas pamatskolas no pašvaldības budžeta finansēto štatu sarakstā, iekļaujot tajā internāta skolotāja štata vienību vienu likmi, kas iepriekš tika finansēta no valsts meritācijas pedagoga darba samaksas. Tātad likme 680 eiro un līdz ar to līdzekļu atalgojumam par 2940 eiro līdz 2017. gada 31. decembrim novirzīt no budžeta sadaļas ieņēmumi no transferentiem no citām, transfertiem no citām pašvaldībām. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot tad par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tieši tāds pats ir jautājums 4. Par izmaiņām Pelēču pamatskolas štatu sarakstā. Un arī Pelēču pamatskolā, tā kā ir internāts, nodrošināta ar skolotāju štata vienību, vienu likmi, arī, kas iepriekš tika finansēta no valsts meritācijas pedagoga darba samaksē. Un tieši tāpat līdzekļu atalgojumus par summu 2940 eiro līdz 2017. gada 31. decembrim novirzīt no budžeta sadaļas ieņēmumi no transfertiem no citām pašvaldībām.
A kāds ir pamatojums, kāpēc mēs vairāk nav no šīm meritdotācijām?
Lūdzu, Andrejs, vai paskaidrot.
Mēs jau tur pagājušajā gadā mēs to norskajām uz pieliks no meritokācijas, un mēs saņēmām arī aizrādījumu no mutisku gan rakstisku, ka meritokācija ir paredzēt mācīt procesu īstenošanā. Internāts ir sociālā funkcija, līdz ar to tātad no meritokācijas, kas pazīt pedagogiem mēs nevaram. Šobrīd mēs jau varam noturējuši, ka varam mēs finansēt viņus un pagarināt pa dienas grupu, ja līdzekļi atkārt no meritokācijas. Bet tas ir tikai tajā gadījumā. Mums pilnīgi mēs mācību plānā iekļaujamies un samāc ar šo rādu, mēs nedrīkstamies par to no meritokrācijas internātā.
Un tad pieredzi sātājums, cik bērni tajos internātos uzturās skolās?
Tu tiesi, ka daudz?
Salēs pamatskolā, man ir 27. un mēs likmi prasām, bet tāpat laikā iesniegums no ģimnāzijas bija 32 bērni prasītas divas likmes, bet es sapratu, būtu pusotras tikai, jo salīdzinoši tur ir lieli bērni, un patstāvīgi vai, bet mums arī ir pirmskolas grupa patiešām ļoti daudz, un darbs ir diez daudz maksas. Labi, vēl kādi jautājumi deputātiem? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par, tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk arī ir par papildus līdzekļu piešķiršanu Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijai, un šeit jauno budžetu mēs paredzējām tā, iepriekš līdzekļus, un tāpēc uz doto brīdi nav nepieciešams veidot papildus štatu internāta skolotājs. Tātad ir priekšlikums piešķirt papildus līdzekļus Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijā internāta skolotāja atalgojumam 5,5 likmes par summu 4410 eiro līdz 2017. gada 31. decembrim. Un arī līdzekļus par 4410 eiro paredzēt no budžeta sadaļas ieņemami no transfertiem no citām pašvaldībām. Un tu vai deputātiem kādi jautājumi?
Jautājums ģimnāzijā internāta skolotām, kāda viņam ir šie darba pienākumi? Un vai tur vēl ir arī papildus sargs?
Jā, tur ir papildus sargi, kas sēš katru vakaru pie ieejas skolā.
Jā, kā katru viņi ir pastāvīgi tur atrodas.
Nu jā,
viņi... Praktiski viņi vienmēr pie viņi, jā, tad tas ir... dežurants, jā, tad, bet internāta skolotāja, tu
kādas viņa funkcijas?
Strādā ar bērniem, dažreiz pat palīdz pildīt mājasdarbus.
Bet, vai tas tā? Nē, nu, vai ģimnāzijā jāpalīdz skolotājiem pildīt mājasdarbus?
Nē, bērni ir ļoti dažādi, un tiem bērniem daļā ir mammas mājās, no šajā gadījumā. Šī mamma ir internāta skolotājs, kurš visu nedēļu pavadā ar bērniem kopā, un viņa funkcijas ir ļoti dažādas, kā man direktori arī teica, līdz nu, arī kārtība istabiņās ir jāsako, bērni jāmācā dažādām arī sociālām iemaņām, un jābūtu Andrejs ar papildināt.
Jā, arī nodokums ģimnāzijas parec, ka ir obligāti šis te internātas, būsim godīgi, internātos ir liela, kas ir dzīvo ne no mūsu pašvaldības, līdz ar labam stāstupējās noreikinās, mēs iegūstam diezgan lielas summas. Un šis te funkcijas internāta pedagoga ir aprakstītas arī pamata aprakstos, ka viņš nav dežurāts, viņam ir jāvēr šis te daudzinošos, jo, nu, kā varēs, ka priekšu teica, ka bērni ir dažādi, un bērni ir līdz 18, tad viņiem jau gadās jau tu 18, tas viņš arī viņam jāievēr visi kārtības noteikums skolā, tā kā tas arī ir reprezinātas arī.
Bet tad tas internāts skolotājs, tā kā viņš ir iekšā tajā sadaļā, kas tiek pieprasīts no citām pašvaldībām, jo tieši
jā,
tā,
jā.
Tur ir, tas, jā, tas ir paredzēts.
Jā, jā, jā.
Un cik es zinu, divi ir pamatskolas skolēni, kas ir jaunāki par vidusskolas vecumu, un tagad arī prapģimnāzijas, tur ir skolēni, kas arī ir 7, 8, 9 klase, un šis nu, vecuma diapazons tur ir palicis tāds plašāks interviju.
Kāds viņam darba laiks šim? Kā
tur
notiek?
Tur viens ir jāpārši precīzi direktori, tur visi viņiem atrodās stundu laiks.
Nu, tā kā viena slodze, jā?
Tur, man liekas, tur
bija prasītas divas. Nu.
Ir pusotra slodze, un tad viņi, kā tad viņi tur ir?
Nu, viņiem ir grafiks salīdz.
Jā. Viņi tā, ka visu diennakti viņiem tur
jāpārstāvīgi, ja bērni, kur
ir jāpārstāvīgi. Nē, viņiem ir tad atvērām šis stundas skaits, mēs sekojam līdz, tur viss ir sakārtots, viss ir kārtībā.
Bet kaut kur var iepazīties ar to darba laiku, jā, un teiksim to amatu aprakstu.
Nē, nu, direktori man arī visu izstāstīja, tāpēc iesniegumā bija divas likmes, bet mēs nonācām pie vienošanās, ka viņai pietiek ar pusotru likmi. Es nu, iedzinājos, ka nav nepieciešamas divas likmes šajā gadījumā, bet viena ir pa masturu.
Bet var saņemt to amatu aprakstu?
Jā, visu skolā.
Ok, paldies.
Tā. Labi, vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk par pirmskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likmi ir priekšlikums. Tātad noteikti pirmskolas izglītības pedagogu mēneša darba alga no 2017. gada 1. septembra 680 eiro apmērā par pilnu likmi. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, lūdzu. Līdz šim viņiem bija nepilna?
Pēc ministra padomnieka noteikumiem līdz šim bija notiek alga 620 eiro.
Nu, tas bija domas lēmums arī, jā?
Jā, un tas nevis saskaņā ar ministra padomnieka noteikumiem. Šogad no 1. Septembra ministra padomnieks ir noteikti salgas 780 eiro.
Grupas lielums ir apjomīgs diezgan.
Et likvē bendrās 40 centus, jā.
56,4
Jā, jā. Labi, ir deputātiem kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par. Pret nav atturas, nav paldies. Un septītais, saskaņā ar saņemto mērķtotāciju, ir jāveic izmaiņas 6. Noteikumu numuru 2017-12 apstiprināšanā, grozījumi numuru 3, Preiļu novada domes 6. Noteikumos, numuru 2017-2 par Preiļu novada 2017. Gada pamatu budžetu. Un ir priekšlikumi veikt sekojušas grozījumus 6. Noteikumos par Preiļu novada 2017. Gada pamatu budžetu. Apstiprināt pamatbudžeta tekošā gada ieņēmuma plāna palielinājumu par 595,951 eiro, kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmuma plāna kopsuma sastāda 9,775,223 eiro. Tā skaitā tātad valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam pamatu un vispārējās izglītības iestādēm ir 465,824 eiro, Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam interešu izglītības iestādēm ir 25,084 eiro. Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācībā ir 45,248 eiro. Un valsts mērķdotācija profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 59,795 eiro. Un apstiprināt pamatbudžeta izdevuma plāna izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Paldies, ka atradāt laiku.